Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө түүхийг бид Библийн Марк, Матай, Лук номуудаас сэтгэвлэн бүтээлээ. Энэхүү дугаараараа бид Есүстэй уулзсан нэгэн залуухан баян удирдагчийн тухай үзэх болно. Өөрийн үйлчлэлийн туршид Есүс өөрийг нь дагахыг хүссэн, өөрөөс нь ивэл хөрөөлийг хүртэхийг хүссэн үү олон хүмүүстэй уулзж байлаа. Гэсэн ч тэдний олонх нь Есүсийн дагалдагч байхын золиосыг олж мэдээд энэ замаасаа эргэсэн. Есүс өөр дээр нь ирсэн бяцхан хүүхдүүдийг ерөөсний дараагаар тэр хүүхэд мэт бат итгэл ямар чухал болохыг бидэнд заасан. Харин энэ үйл явдлын дараагаар нэгэн залуухан баян удирдагч Есүс дээр ирсэн байна. Мөн хамийг өвлөхийн тулд яах ёстой вэ гэдгийг тэр Есүсээс асуудаг. Ингэхдээ тэр бурхны тушаалуудыг бага байхаасаа дагаж ирсэн гэдгээ ч мөн хэлсэн байна. Есүс тэрэнд хандаж нэг л зүйл чамд дутуу байна гэж хэлээд түүнийг бүх эд хөрөнгөө зарад ядууст тарааж өг гэж хэлсэн байна. Гэвч тэр залуу эд баялгаасаа салахыг хүсээгүй учраас Есүсийг орхин явсан билээ. Энэ үед Есүс дагалдагч нартай хандаж баян хүн бурхны хаанчлалд орох ямар хэцүү болохыг хэлж баян хүн бурхны хаанчлалд орохоос тэмээ тэвнийн сүгчээр нэвтрэх нь илүү хялбар ажээ хэмэх алдартай сургаалаа хэлсэн байдаг. Гэхдээ хүмүүст боломжгүй зүйл бурханд боломжтой хэмээн Есүс нэмж хэлжээ. Тэр үед Петр дагалдагчдыг төлөөлөн Есүсийг дагахын тулд бүхнийг оргисон тухайгаа хэлдэг. Харин Есүс тэдэнд ардаа оргисон бүхнээс хайвгүй илүү агуу шагналыг бэлдсэн гэдгээ батлан хэлсэн байна. Ингээд одоо хамтдаа залуу удирдагчийн тухай энхүү түүхийг Есүсийн дагалдагч Петр бидэнд хэрхэн өгүүлэхийг сонсцооё.
Есүсийн үг болон үйлдэл намайг үргэлж гайхшруулдаг байсан билээ. Загасчны амьдралаа ардаа орхин түүнийг дагаж эхэлсэн цагаас эхлэн миний амьдралд ямагт сонин хачин зүйлс тохиолдож байдаг болсон. Тэгвэл чинээлэг залуу удирдагчид өгсөн Есүсийн тэр нэгэн хариулт миний амьдралын мартагдшгүй хорон мөчүүдийн нэг болон үлдсэн юм. Есүс бяцхан хүүхдүүдийг ерөөж дуусаад бид хамтдаа цугларсан хүмүүсийг ардаа орхин цааш явуулсан юм. Харин тэр үед Илаам бид рүү яаран гүйж ирсэн юм. Илаам уг нь тунд ажгүй залуу байлаа. Баян чинээлэг, удам ухсаа сайтай, сүсэг бишрэлтэй, нийгэмд байр суурьтай. Гэсэн ч Есүс түүнд өөрт байгаа бүх эд хөрөнгөө зарж ядуус тарааж өгчхөөд өөрийн дагах ёстой гэж хэлсэн юм. Эхэндээ түүний энэ үгэнд би ихэд гайхсан ч хожим нь учрыг ойлгосон билээ.
Сайн багшаа, мөн хамийг өвлөн авахын тулд би юу хийх ёстой вэ?
Илаам, чи яагаад намайг сайн гэж дуудана вэ? Бурхнаас өөр хэн ч сайн биш. Чи хүн бүү ал, чи бүү завхаар, чи бүү хулгайл, чи худал хуурмаг бүү гэрчил, чи бүү мэхэл, эцэгхээ хүндэл гэсэн тушаалуудыг чи мэдэн шүү дээ.
Багша, энэ бүхнийг би баг залуугаас л сахисан.
Чамд нэг л юм дутж байна. Явж өөрийн гэсэн бүхнээ зарж ядуусдаг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг.
Хэдхэн хормын дотор ямар их өөрчлөлт гарсан гэж? Анхандаа Илаам Есүс өөд тэмүүлж мөнхийн амийг хэрхэн хүлээн авах арга замыг заалгаж авахыг хүсч байлаа. Тэр мөнхийн улсад орох болно гэсэн бодлогыг биднээс аваад явна гэдэгтээ бүрэн дүүрэн итгэлтэй ирсэн юм. Харин Есүс түүнд эхлээд Бурхнаас илүү сайн зүйл байхгүй гэдгийг батлан хэлсэн. Үүгээрээ Есүс Илаамын өмнө хэн зогсож байгааг батлан хэлсэн юм. Харин үүнийхээ дараа Есүс Иламыг өөрт байгаа бүхнээ худалдахыг зөвлөх үед Иламын царай хувирсан. Тэр уруу царайлж буцаж эргээд яваад өгсөн. Учир нь тэр Есүстэй харилцах харилцаанаас илүү өөрийн эд баялагийг чухалчилсан юм. Харин үүний дараа Есүс бидэнд хандан ийхүү асуусан билээ. Учир нь тэр бидэнд үүгээр дамжуулан Бурхны хаанчлалын нууцыг зааж өхийг хүсч байсан юм.
Хөрөнгөтэй нь Бурхны хаанчлалд орох юутай бэрх вэ? Хүүхдүүд минь, Бурхны хаанчлалд орох юутай хэцүү вэ? Баян хүн Бурхны хаанчлалд орохоос тэмээ тэвний сүгчээр нэвтрэх нь илүү хялбар ажээ.
Хэрвээ баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй бол тэгээд хэн орох болж байна?
Бурхнаар өрөөгцөж
баян хүн Бурхны төлөө ямар их зүйл хийж болох хүлээд.
Тэгвэл хэн аврагдаж чадах вэ?
Петэ, энэ нь хүмүүст боломжгүй боловч Бурхны хувьд өөр. Учир нь Бурханд бүх юм боломжтой.
Ялгуулсан амьдралын түүхүүд үргэлжилж байна. Чинээлэг залуу өдөрдөгч Илам Есүсээс мөнхийн амийг хүлээн авахын тулд яах ёстой вэ гэж асуусан байна. Ингэхдээ тэр Бурхны тушаалуудыг баг байхаасаа дагаж өссөн гэдгийг хэлсэн. Харин Есүс хариуд нь тэрэнд өөрт байгаа бүх хэд баялгаа зарж ядууст тарааж өгöd. Дараа нь намайг даг гэж зөвлөсөн байна. Гэвч Илам Есүстэй харилцах харилцаа болон мөнхийн амьдралын оронд өөрийн эд баялагийг сонгож Есүс руу нуруугаа харуулан явж чадсан бэлээ. Энийг харсан Есүс өөрийн дагалдагч нартай хандаж баян хүн Бурхны хаанчлалд орох нь тэмээ зүүний сүгчээр орохоос ч илүү хэцүү гэж хэлсэн байдаг. Тэгвэл хэн аврагдаж чадах юм бэ гэж гайхаж цочирдсан шавнар нь Есүсээс асуухад Есүс энэ нь хүмүүст боломжгүй боловч Бурхны хувьд боломжтой. Учир нь Бурханд бүх юм боломжтой гэж хариулсан байна. Ингээд энхүү сонирхолтой түүх цаашид хэрхэн өрнөхийг одоо хамтдаа үргэлжлүүлэн сонсцгоё.
Есүс яагаад Иламд өөрийн дагахын тулд бүхэд хөрөнгөө зарж ядуус тарааж өгөх ёстой гэж хэлснийг би үнэндээ сайн ойлгоогүй юм. Есүс хүн бүрээс ийм зүйлийг шаардаад байдгүй шүү дээ. Тиймээс би энэ тухай Йоханоос асууж мэдэхээр шийдсэн юм. Йохан,
зя
багш яагаад Иламд бүх хөрөнгөө зараад өөрийн даг гэж хэлсэн юм бол?
Харин сайн ойлгохгүй л байна, Петр. Гэхдээ би зөрүүлээд нэг юм асууя. Иламын амьдралд юу хамгийн чухал байсан гэж чи бодож байна?
Тэр чи ямар хамаатай юм?
Чи бодоод үзтээ. Есүс өөрт нь бүх хөрөнгөө зарж ядуус төг гэж хэлэх үед тэр яасан блэ дээ?
Яваад өгсөн.
Яг тэгсэн шүү дээ. Тэгвэл Есүсийг дагах нь түүний амьдралд хамгийн чухал зүйл байсан гэж үү?
Үгүй л бололтой.
Тэгвэл би дахиад асууя. Иламын амьдралд юу хамгийн чухал байсан бэ?
Би чиний хэлэх гээд байгаа санааг ойлголоо. Есүс Иламыг эд хөрөнгөндөө бүхнээс илүү хайртай гэдгийг мэдж байж. Тийм учраас л тэрнийг хамаг хөрөнгөө зар гэж хэлсэн юм байна шүү дээ.
Яг тийм. Тэгэд Илам эд хөрөнгөө эсвэл Есүсийг сонгох ёстой болж чи бодоод үзтээ. Жишээ нь чи Есүсийг дагахын тулд юугаа өрхөх ёстой болсон бэ?
Заавч бодоодох. Загсчны амьдралаа эцгийг. Ер нь л байсан бүхнээ л өрхсөн юм байна та.
Бид бүгдээрээ л Есүсийг дагахын тулд байсан бүхний ардаа өрхсөн шүү дээ.
Гэхдээ Есүс өөрийн дагахын тулд байгаа бүхнээ зарах юм уу? Гэр бүл, ажил төрлөө заавал өрхөх гэж шаарддаггүй шүү дээ.
Үгүй л дээ. Гэхдээ түүний төлөө байгаа бүхнээ өрхөхөд бэлэн байхыг биднээс хүсдэг шүү дээ. Яг гэвэл бид Есүстэй харилцах харилцаагаа бүхнээс эрхэмд тооцох ёстой.
Йоханны энэ тайлбар надад бүхнийг ойлгуулсан юм. Илам Есүсийг өгч чадах ивэл ерөөлийг хүлээн авахыг хүсч байсан. Бас тэр ёс суртахуунтай амьдарч байснаас гадна Есүсийг ч эгэл хүн биш гэдгийг мэдсэн байсан. Гэсэн ч Илам Есүсийг амьдралынхаа эзэн болгож бүхний тэргүүн тавихаас татгалцсан. Үүнийг ухаарах үед миний бардам зан хөдөлж Есүсийн төлөө бүхнийг орхиод явсан гэдгээр бодлогогүйгээр сайрахж эхэлсэн юм.
Багшаа, хараач. Бүхнийг орхиод бид таныг дагсан.
Петр, үннээр би танарт хэлий. Хэн миний төлөө болон сайн мэдээний төлөө гэр орон, эсвэл ах эгч дүүсээ, эсвэл эцэг их, эсвэл хүүхдүүдээ, эсвэл эдлэн газраа орхино. Тэр одоо энэ үед гэр орон, ах эгч дүүсээ, эхээ, хүүхдүүдээ, эдлэн газраа хавчлагтай хамт 100 дахин илүү авна. Мөн ирэх үед мөнх амийг авна. Харин эхэнд байгаа олон сүүлчинх, сүүлчийнх нь эхнийх болох болно.
Сэтгэл хөдлөлдөө автаж бодлогогүй үг хэлсэндээ би тэр даруйдаа гэмссэн юм. Гэхдээ магадгүй бидний хүн нэг болгонд Есүсийн энхүү сануулга хэрэгтэй байдаг үзээ. Үндэ бид Есүсийн төлөө юугаач орхисон байлаа гэсэн. Тэр оронд нь түүнтэй харьцуулшгүй гайхамшигтай ивэл юулыг бидэнд өгөх болно. Бид Есүсийн нэрийн төлөө ямарч хавчлага зовлон Марта саадыг даван туулсан бай. Энэ нь бидний мөнхийн шагналын дэргэд юуч биш юм. Нэгэнт бие яламд байсан шиг тийм их эд баялагтай байж үзээгүй учраас эд баялаг, хөрөнгө мөнгнөөс ирэх тэрхүү хуурамч аюулгүй мэдрэмж, баян тансаг амьдралын тэрхүү тав тухтай хэв маягийг огт мэдэхгүй. Бас тэр бүхнээсээ салах ямар хэцүү санагдахыг ч мэдэхгүй юм. Үндэ би хизээч бүх итгэл найдвараа тавих үе цэмжээний их хөрөнгө мөнгөтэй байж үзээгүй. Гэхдээ надад Есүсийн ярьсан тэмээ зүүний сүүгчээр багтах тухай зүйлийн утгыг түүнээс асуух шаардлага байсангүй. Есүс нэг бол үнэхээр бодит тэмээ болон бодит зүүний тухай ярьсан байж болно. Эсвэл тэр Иерусалимийн хэрэм рүү нэвтрэх зүүний сүүгч хэмээх жижигхэн хаалганы тухай ярьсан байж болох юм. Тэр хаалгаар орохын тулд тэмээг ачаанаас нь суллаад өвдгөөр нь мүлхүүлж оруулдаг юм. Гэхдээ Есүс энэ хоёрын альнийн ч хэлсэн байлаа гэсэн хэлэх гэсэн санаа нь адилхан юм. Бид Есүсийг ямар ч эд баялаг, эрх мэдлээр солих ёсгүй юм. Баян ч вэ, ядуу ч вэ, гэр бүлтэй ч вэ, гэр бүлгүй ч вэ. Бид өөрт байгаа бүхнээ Есүсийг дагахын төлөө хойш тавихтаа бэлэн байх учиртай. Цаашилбал бид Есүсийг нийгмийн өндөр байр суурьаар солих ёсгүй юм. Би баян чинэлэг хүн биш ч гэсэн заримдаа өөрийгөө хэтэрхий дөвийлгэн үнэлдэг гэдгээ мэднэ. Би Есүсийг даган амьдрах болсон хойноч өөрийгөө үргэлж бусадтай харьцуулдаг байлаа. Би үргэлж нэгт байхыг хүсч бусад хүмүүсийн хайр хүндллийн төвд байхыг хичээдэг байсан. Гэвч үнэндээ надад сайрхах ямар ч шалтгаан байхгүй гэдгийг би ухаарсан. Есүс биднийг бүгдийг хайрлсан. Тэр хэнийг ч ялгуурлан гадуурхаагүй, хэнийг ч илүү хараагүй. Үндэ надад байгаа бүхэн Есүс Христийх юм. Тиймээс Есүс сүүлчийнх нь эхнийх болж, эхнийх нь сүүлчийх байх болно хэмээн айлдсан бизээ. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр эхэнд байгаа олон хүн хожим нь мөнхийн улсад сүүлийх болох болно. Харин энэ дэлхий дээр сүүлд байгаа хүмүүс тэр цагт эхэнд зогсох болно. Өөр хинч биш. Зөвхөн Есүс л биднийг Бурхны хүүхэд болгосон. Тэр бүх магтаал хүндллийг авах зохистой. Зөвхөн тэр л бүх алдрыг авах зохистой билээ.
Хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр нэг нэг нь үзэн ядаж, нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгнээс нь зуурч нөгөөг нь зэвүүцэн. Та нар Бурхан эд баялаг хоёрт зэрэг үйлчилж чадахгүй гэж Есүс сануулсан байдаг. Чухамдаа энэ лүгэ Есүс Илаамтай хуваалцсан. Учир нь Илаам маш баян чинэлэг, нийгэмд өндөр байр суурийг эзэлсэн хүн байсан. Тэр үед гэлтгүй өнөөдөр ч хүмүүс Илаам шиг эд хөрөнгөтэй, эрх мэдлэлтэй болохыг хүсдэг хിവэрэ. Түгээр зогсохгүй Илаам маш өндөр ёс суртахуунтай, Бурхны тушаалуудыг нэг нэгэнгүй дагдаг нэгэн байж. Гэвч Библиэд хэлэхдээ зөвд хүн алгаа, ганц ч алга гэсэн байна. Хүн бүр гимнүгэлтэй. Иламын хувьд хэдийгээр хүмүүсийн нүдний өмнө төгс мэт амьдралаар амьдарч байсан ч тэр ч бас төгс хүн байгаагүй. Зөвхөн Есүс л төгс нэгэн байсан. Хэдийгээр Илаам бурхны тушаалуудыг итгэмжтэйгээр дагаж байсан ч мөн хамийг хүлээн авахд энэ нь хангалтгүй байсан. Харин Есүс Илаамын зөрсдөлийг мэдэж байсан. Тэрээр бурхныг амьдралдаа энэ тэргүүн тавихын тулд юунаасаа ангижрах ёстой вэ гэдгийг Есүс мэдэж байж. Тэгвэл тэр бидний хүн нэг бүрийг яг л ийхүү нэвт шувт мэдэж байдаг. Үнэн дээр та бид Есүсийг дагахын тулд өөрт байгаа бүхнээсээ хагцхатч бэлэн байх сонголтыг хийх ёстой. Мэдээж бид нар өөрт байгаа бүхнээ зарах шаардлагагүй. Бид нар хаа нэгэн газар руу нүүх, эсвэл ажлын газараа солих шаардлагагүй байж болно. А гэхдээ бас ийм хэрэгцээ шаардлага гарахыг ч үгүйсэхгүй. Харин яг тэр үед та бид чадах болов уу? Бид өөрсдийн амьдралдаа юу хамгийн үн цэнтэйд тооцож байгаа вэ? Бурхны үг болох Библиэлд цус урсахгүйгээр уучлал өгвэй гэж хэлсэн байдаг. Библиэлд гардаг Авраамийн түүх та бидэнд Есүсийн тухай зураглалыг үзүүлсэн юм. Авраам хүүгээ өргөх гэж байхад Бурхан тахилын хутсаар хангаж өгдөг шиг Бурхан бидэнд авралын хургийг хангаж өгсөн юм. Баптист Йохан Есүсийг хараад харахтун ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хург байна гэж хэлсэн. Есүс бол бидний гэм нүглийн төлөө өргөгдөх Бурхны тэрхүү тахилын хург байсан. Есүс бидний гэм нүглийн төлөө загалмай дээр хадагдсан. Тэр бидний өмнөөс өөрийн амийг өгсөн. Энэ тухай Илч Паул бичгтээ бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн учир өгсөн бөгөөд оршуулагдж бичвэрийн дагуу 3 дахь өдрөө амьлуулагдсан гэж хэлсэн байна. Есүс та бидний төлөө амиа өргөд булшинд үрд үлдээгвэ. Тэр үхлээс амилсан. Тэр одоо ч бас үрд мөнхөд амьд байна. Би одоо Бурхны өмнө нэгэн залбирлыг хийх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ, би өөрийгөө аварч чадахгүй гэдгийг ойлголоо. Харин миний гэм нүглийн төлөө Есүс Христийг илгээсэн гэдгийг би ойлгож байна. Миний бүх гэм нүглийг та Есүс Христийн дээр тогсон учраас танд баярлалаа. Миний гэм нүглийг уучлаач. Есүс одоо үрд мөнхөд амьд учраас би ч мөн тэр амийг хүлээж авъя. Амен. За одоо та энэхүү залбирлыг намайг дагаад хэлээрэй. За мэдээж ингэж залбирхтаа та өөрийн чин зүрхнээсээ Бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ. Би өөрийгөө аварч чадахгүй гэдгийг ойлголоо. Харин миний гэм нүглийн төлөө Есүс Христийг илгээсэн гэдэгт би танд итгэж байна. Миний бүх гэм нүглийг та Есүс Христийн дээр тогсон учраас баярлалаа. Миний гэм нүглийг уучлаач. Есүс одоо үрд мөнхөд амьд байгаа учраас би мөн тэр амийг хүлээж авахыг хүсэж байна. Амен. Бид дараачихан дугаараар мэдхийг хүссэн бүхнээ мэдэж авч чадсан Бартимой хэмээх нэгэн залуугийн тухай түүхийг хамтдаа сонсох болно.
Ялгуусын амьдрал радио жүжигтэй хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Ингээд сайн сонссон радио жүжигтэй холбоотой зарим асуултанд хариулт авцгаая. Есүс яагаад тэр залууг өөрийн гэсэн бүхнээ зарж ядуусд өгөөд намайг даг гэж хэлсэн юм бэ?
Тэр залуугийн хувьд эд хөрөнгө нь амьдралынх нь бусад бүх зүйлээс илүү үн цэнтэй байсан. Харин Есүс тэр хүнд хандаж бүх зүйлийн тэргүнд бурхан байх ёстой гэдгийг хэлж байна.
Тэгэд яагаад тэр залуу Есүсийг даахгүй гэж хийсэн?
Тэр залуу Есүсийг нэгдүгээр тавихыг хүсээгүй. Тэр Есүсийн санал болгож байгаа зүйлээс илүүгээр эд хөрөнгөө чухалчилж үзэж байсан.
Хэрвээ би Есүсийг дагахар шийдвэл өөрт байгаа бүхний зарах ёстой юм.
Есүст итгэдэг хүний хувьд амьдралынхаа нэн тэргүнд Есүс Христийг тавьдаг. Таны хувьд эд хөрөнгөч нь амьдралын чинь хамгийн чухал үн цэнтэй зүйл биш байхаа гэж найдаж байна. Есүс хүн бүхнийг эд хөрөнгөөсөө татгалз гэж хэлээгүй. Харин Бурхан нэгд байх ёстой гэдгийг л зааж өгсөн.
Есүсийг дагахад эд хөрөнгө хүн цаад болдгоо.
Мөнгө хүнийг хүлж ороосоор эцэст нь хүний дотор байгаа бүхнийг шахан гаргадаг. Баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох хэцүү гэж Есүс хэлсэн. Мөнгөний хүнд нөлөөлөх нөлөө маш хүчтэй байдаг учраас тэрээр ингэж хэлсэн байна. Мөнгийг хайрлах хайр нь олон хүнийг Есүсийг дагахад цаад болдог. Гэхдээ мөнгө заавал хүнийг Есүсийг дагахад нь цаад болох албагүй. Эд хөрөнгө ихтэй мөртлөө Есүсийг чин сэтгэлээсээ дагадаг дагалдагч нар олон байдаг.
Баян байх нь гим нүгэл мөн үү?
Явгүй. Баян байх нь гим нүгэл биш. Баян чинэл хүн ч гэсэн Есүсийн дагалдагч байж болно. Библиэд гардаг Авраамыг харвал тэр маш баян хүн байсан боловч Бурхныг дуулууртай дагаж түүний төлөө амьдэрсэн. Йов ч гэсэн баян хүн байсан. Гэвч тэр Бурханд итгэж дагдаг байсан. Мөнгө санхүүгийн хувьд хоёр маш чухал зүйл байдаг гэж би боддог юм. Нэгд тухайн хүн тэр эд баялагийг яаж олж авсан бэ? Хоёрт тухайн хүн эд баялагаа хэрхэн зарцуулж байна вэ? Хүн эд баялагийг хуурч мэхлэлгүй зөв шударга замаар олж авах хэрэгтэй. Мөн хүн эд хөрөнгөө ядуу зүдүү дутагдж гачигдсан хүмүүст туслахад хэрэгэлдэг байх хэрэгтэй. Гэхдээ энд өгүүлж байгаа түүхтэр Есүс мөнгө хүнд өрх болж Бурхныг дагахад нь саад болно гэдгийг анхааруулж хэлсэн байна.
Хүн Бурхны тушаалуудыг дагснараа мөнх амийг хүлээн авч чадвал уу?
За бид Бурхны тушаалуудыг сахих хэрэгтэй. Гэхдээ эдгэрийг сахилаа гэд бид мөнх амьтай болохгүй. Бид Есүсийг аврагч гэдэгт итгэж амьдралаа түүнд даатгаснаар мөнх амийг хүлээж авдаг.
Есүсийнд эхэнд байгаа олон сүүлчинх, сүүлчийнх нь эхнийх болох болно гэж хэлж байна. Энэ нь ямар утгатай үг юм бэ? Би сайн ойлгохгүй юм л та.
За энэ дэлхийн үнлэмжээр зарим хүнийг маш өндрөөр үнэлж болох боловч үн мөнхийн гэрэл дор харвал тэд сүүл их байж болно. Бас энэ дэлхийн хувьд зарим хүнийг дорд гэж харж болох ч Есүсийн дагалдагчдын хувьд тэд Тэнгэрийн улсад эхнийх нь байх болно.
Мөнхийн амийг хүлээж авах тал дээр би баг зэрэг эргэлзээд байна л та. Энд гарч байгаа түүх мөнгө, эд хөрөнгө, Бурхны тушаалын тухай гарч байна. Би мөнх амийг авахын тулд юу хийх ёстой вэ? Та энгийн үгээр хэлж өгч чадах уу?
Энэ түүх ерөнхийдөө Есүсийг дагах тухай өгүүлдэг. Мөнх амийг хүлээж авахын тулд хүн юун төрөнд өөрийгөө гим нүгэлтэй гэдгийг ойлгож ухаарах ёстой. Та Есүс рүү очиж гим нүглэ гимшээрэй. Гимшил гэдэг нь хүн оюун ухаан зүрх сэтгэлээ өөрчлөхийг хэлдэг. За мөн гим нүглийг минь уучлж авраач гэж Есүсээс гуйх хэрэгтэй. Ингэснээр хүн Есүст амьдралаа даатгаж түүнийг дагаж амьдрах шийдвэр гаргаж байна гэсэн үг юм. Тийхүү Есүс гим нүглийг тань уучлж мөнхийн амийг бэлэг болгон өгнө. Хэрвээ та өрт өмнө үүнийг хийж байгаагүй бол яг одоо хийгээрэй гэж би хэлмээр байна.
Тань маш баярлалаа. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.